nisu trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Najpre vesti o isključenju struje. Od 9 do 12 sati struje neće biti u ulici Dalmatinskih brigada, a od 9 do 15 sati u Vinjištu u Donjoj Mali. Od 12 do 14 sati struje će biti isključena u Rajskoj ulici. Kada je reč o isključenjima vode, planirana isključenja za danas u Erdogli u ulici Dragoljuba Milovanovića Beneta, gde vode neće biti do 11 sati zbog popravke ulične linije, zatim na Maloj Vagi u ulici Kneza Mihajla, gde se radi popravka kućnog priključka, takođe vode neće biti do 11 sati. Od 11 do 13 sati voda će biti isključena u Baljkovcu, ulica Bojanića, zatim od 11 do 14 sati u stanovu u ulici Sveto Andreske skupštine na oba mesta zbog popravke ulične linije. Od 13 do 15 sati bez vode će biti stanari u ulici Kundulićevoj zbog popravke kućnog priključka, a od 15 do 17 sati stanari u ulici Josipa Pančića u Vašarištu, od 14 do 15 sati stanari aerodroma, odnosno Atinske ulice, zbog popravke kućnog priključka. Stigao je i dnevni izveštaj o planiranim radovima sektora službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, služba održavanja i izgradnje puteva i ulica. Danas radi na ravnjanju i nasipanju kamenim agregatom Bešnja, put prema domu, asfaltiranju Mlavske ulice, pripremi površina za asfaltiranje trotoara u mesnoj zajednici Erdoglija u ulici Jovana Petrovića Kovača, priprema za asfaltiranje ulice Šumadijske divizije i Kolubarske ulice, rad na izradi parcela betona na groblju Bozman i radit će također buldožeri na sanaciji atarskih puteva u mesnoj zajednici Šljivovac. Služba signalizacije obeležavaće danas horizontalnu signalizaciju, odnosno pešačke prelaze na kolovozu na raskrsnici ulice Miodraga Vlajića Šuke i Save Kovačevića i na Petrovačkoj magistrali, kao i u mesnoj zajednici Čulumić. Služba javne rasvete obići će trafostanice, proverit će zameniti osigurače po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, i to u mesnoj zajednici Denino Brdo, mesnoj zajednici Čulumić, mesnoj zajednici Jovanovac, mesnoj zajednici Beloševac i Petrovac. Također će rešavati situaciju mršenja petog provodnika u mesnoj zajednici Desimirovac i zamenu sijelica u mesnoj zajednici Vašarište. Kada je reč o službi odnošenja smeća, ona danas prikuplja komunalni otpad prema planu i programu sa teritorije grada. Juče je prikupljeno i dovezeno na otpad 341 tona ostalog otpada, a koliko komunalnog, ne mogu baš da vidim tu informaciju. Kada je reč o službi javne higijene, ona danas pere ulice Dušana Đorđevića, Kralja Aleksandra, Prvog Karađorđevića, Radoje Domanovića, Janka Veselinovića, Zmajovinu, Karađorđevu i druge. Mašinsko čišćenje se obavlja u prvoj smeni u naseljima Stanovo, Veliko Polje, a u drugoj smeni u naselju Bresnica. Kada je reč o košenju, sektor zelenila kaže da će danas kositi ulice Sava Kovačević i Kosovsku, naselje ili ulicu Solidarnost, 1. maj, Bubanj, Staroskupštinu, prilaz naselju 1-2, Erdogljski potok i Ljubine livade, vegetaciju pored lokalnih puteva na Bešnjaju, orezivanje šiblja i žive ograde u Malom parku, orezivaće drveće u ulici Save Kovačević i Javalskoj, polivati rasade po centru grada, drvoredne sadnice takođe, okopati rasade i zakidati precvetale cvetove na platovu grada, kositi travu, dekorativno orezivanje šiblja ručnim makazama u Velikom parku, orezati izdanke i donje grane drveća ručnim mašinama u Bagremaru i takođe okopati oko drvorednih sadnica sa čankovanjem u ulici Kragujevačkog odreda i farbanje štafnim na parkovskim klupama naselje Aerodrom. Za danas su zakazane dve sahrane na groblju Bozman i dve sahrane na Varoškom groblju.